8. kapitel. Påskemorgen en søndag i marts meddelte Yg den gamle Barb, at han hverken var hjemme til middag eller aften, og at hun derfor gerne måtte have fri hele dagen. Hun blev henrykt, især fordi denne fridag faldt på selve højtidsdagen, så at hun kunne overvære både højmessen og aftengudstjenesten med den smukke sang i Le Béguinage. Den øvrige del af dagen ville hun tilbringe hos sin slægtning, søster Rosalie, der boede i en af de fornemste klosterboliger i dette fromme indelukke. Det var en af Barbs største, for ikke at sige eneste glæder, at besøge Le Béguinage. Alle kendte hende der. Hun havde flere gode venner blandt søstrene, og hendes kæreste drøm var engang med tiden at få så stor en sum samlet sammen, at også hun kunne tage sløret på sine gamle dage og ende sit liv ligesom så mange andre. De lykkelige, som hun så med hvide pipekapper om de aldrende elfenbensgule ansigter. Hun nød rigtig denne forårsmorgen, mens hun iførte sit store hætteslag, der svingede frem og tilbage som en kirkeklokke, med raske skridt gik hen imod sit kære Béguinage. Klokkernes kimen fra sognekirken i det fjerne syntes at lyde i takt med hendes gang, og indimellem blandede sig hvert kvarter klokkespillets fine spinkle musik, der lød, som blev der klimpret en melodi på glastangenter. Forårets spirende grønne gav dette kvarter et landligt præg, og skønt Barb havde boet i byen i over 30 år, havde hun dog, som alle sine lige, aldrig kunne glemme sin landsby, og synet af lidt græs eller blade gjorde hende blød om hjertet. Og hvilken dejlig morgenstund. Hvor glad og fornøjet gik hun ikke afsted i det klare solskin, rørt over fuglesangen og duften fra de spirende knopper i denne allerede helt landlige forstad, hvor mindevarter ligger med sine smukke grønne enge. Man har oversat det ved kærlighedssøen, men det er bedre at sige, vandet ved hvilket man elsker. Og foran denne slumrende lille indsø med sine åkander, så uskyldsvide som små kommunikantænder, med sine græsklædte bredder spættede med småblomster, de store træer og møllerne med de svirrende vinger i horisonten, fik Barb endnu en gang fornemmelsen af at være på rejse, hjemad, gennem markerne mod sin barndom. Hun var en af disse fromme sjæle, som der findes så mange af i Flanderen, hvor troen fra gammel tid har bevaret et anstrøg af den spanske katolicismes strenghed. En mørk tro, hvor man knæler i angst og bæven, og hvor frygten for helvedes pine overskygger længslen efter paradisets fryd. Ikke desto mindre ejer denne race mennesker en særegen kærlighed til den ydre pragt ved gudstyrkelsen. En sanselig nyden af blomsternes duft, røgelsen og de rige stoffer. Derfor glæder den indfoldige tjenestepige sig også på forhånd over al måde til at bivåne den prægtige gudstjeneste, mens hun gik over den vælvede bro, der fører over til Le Béguinage, og trådte ind på den hemmelighedsfulde indhegnede plads. Allerede her er stille som i en kirke. Støjen fra de små kildevæld, der har deres udløb i søen, lyder som bedende stemmers ensformige mumlen, og murerne rundt om, de lave mure, der afgrænser klosterboligerne, er hvide som alterdue. Midt i vokser græsset, frodigt og tæt som på en af engene i Jan van Eycks malerier, hvor der græsser et får, hvidt som selve påskelammet. Snævre krogede gader, der bærer navn efter hellige mænd og kvinder, krydser hverandre, filtrer sig ind i hinanden og danner en middelalderlig landsby. En by i byen, der er endnu mere uddød end denne. Den er så øde, så smittende stille, at man uvilkårligt træder sagte og dæmper sin stemme, som om man befandt sig i et sygeværelse. Hvis tilfældigvis en fremmed støjer op inden for disse mure, gør det indtryk på en, som fandt der noget unaturligt og bespotteligt sted. I disse farveløse omgivelser passer kun Le Béguine, der vandrer lydløst omkring og synes at glide frem, som var de søstre til kanalens hvide svaner. Nogle, der var forsinket, skyndte sig afsted mellem elmetræerne inden for murene, mens Barb rettede sine skridt mod kirken, hvorfra orglets toner og messesangen allerede lød. Hun nåede ind i kirken samtidig med Le Béguine, der tog plads i den dobbelte række af udskårne korstole. Alle hovedtøjerne med deres stivnede musselinsvinger flød sammen i en hvid masse, hvorpå solen, der faldt ind gennem de farvede kirkeruder, kastede røde og blå reflekser. Barb sendte langt borte fra misunderlige blikke mod den knælende gruppe af søstre, Jesu brude og Guds tjenerinder, med det stille håb om en gang med tiden at komme til at tilhøre dem. Hun havde taget plads nede i et af sideskibene mellem nogle andre værtslige medlemmer af menigheden. Gamle folk og børn af fattige familier, der boede i de mange ledigt stående huse i Le Béguinage. Barb, der ikke kunne læse, lod perlerne i sin store rosenkrans glide mellem fingrene, mens hun uophørligt fremmumlede bønner, og nu er der skævet hen til søster Rosalie, der sad på den næste øverste plads ved siden af La Mère Reverend. Hvor var dog kirken strålende smuk med alle de tændte vokslys? Under bønnen, der går forud for brødets og vinens offring ved messen, købte Barb et lille vokslys hos søsteren, der fungerede som kirkebetjent, og som opholdt sig i nærheden af en pyramideformet jernstage, hvorpå den gamle piges offergave lidt efter blev stukket fast og antændt. Hun kunne godt kende sit lys mellem alle de andre, og holdt øje med det for at se, hvor hurtigt det brændte ned. Og hvor var hun lykkelig, og hvor havde dog præsterne ret i at sige, at kirken er Guds hus. Særligt her i Le Béguinage, hvor søstrenes stemmer tonede ned fra pulpituret, så blide, som kun englene kan have dem. Barb kunne ikke blive træt af at lytte til det lille harmonium og til salmerne, der foldede sig ud, ganske hvide som skinnende due. Imidlertid var messen forbi, og lysene slukkedes. Søstrene forlod kirken på en gang under en knitrende raslen af deres hovedtøjer. En bisværm, der tager flugten, og overså et øjeblik græsplænen med hvide pletter som måger, der flyver op. Barb var i beskeden afstand fuldt efter sin slægtning, søster Rosalie. Og først, da hun havde set hende forsvinde i sin bolig, fremskyndede hun sine skridt og trådte kort efter selv indenfor. I hvert af de huse, der hører til Le Béguinage, bor der flere søstre sammen. I nogle kun 3 eller 4, i andre fra 15 til 20. De sidste kaldes couvent. Søster Rosalies, i citationstegn, kloster, var et af de største, og da Barb kom ind, stod alle søstrene, der lige var vendt tilbage fra kirken i det store arbejdsrum, og snakkede sammen, lå og udspurgte hinanden. Sykurverne og kniblingsbordene var i anledning af festdagen gemt bort i krogene. Nogle af søstrene opholdt sig ude i den lille have foran boligen med dens buksbumskantede blomsterbede for at se, hvordan planterne trivedes. Andre, mest unge, viste deres gaver frem, der bestod af påskeæg med sukkerforsiringer. Barb fulgte lidt forknyttet efter sin slægtning gennem opholdsværelsen ind i talestuen, hvor andre besøgende strømmede til. Hun var bange for at blive ladt alene, for at synes påtrængende, og ventede spændt på, at man som sædvanligt skulle bede hende deltage i middagsmåltidet. Men sæt nu, at der i dag var kommet så mange slægtninge, at der ikke blev plads til hende. Barb blev beroliget, da søster Rosalie kom for at indbyde hende fra La Dame Supérieure, og samtidig bad hende undskyld, at hun måtte overlade hende til sig selv. Hver af søstrene har deres uge, hvor de må stå for husholdningen, og i dag var det netop søster Rosalies tur. Vi kan tale sammen efter middag, forede hun til. Så meget mere, som jeg har noget alvorligt at sige dig. Noget alvorligt? Spurgte Barb forskrækket. Så sig mig det hellere straks. Jeg har ikke tid nu, eftermiddag. Og hun skyndte sig bort gennem gangen, mens den gamle pige stod, som om hun var faldet ned fra skyerne. Noget alvorligt? Hvad kunne det dog være? Skulle der være hændet en ulykke? Men hun havde jo ikke andre, hun brød sig om i denne verden, end netop denne hendes eneste slægtning. Så måtte det altså være om hende selv, det drejede. Hvad kunne man dog have at bebrejde hende, eller beskylde hende for? Hun havde aldrig bedraget nogen for så meget som en rød øre, og når hun gik til skrifte, vidste hun virkelig ikke, hvad hun skulle sige, eller hvilken synd hun skulle anklage sig for. Barbe følte sig ængstelig til mode. Søster Rosalie havde set sig betænkelig, næsten streng ud, da hun sagde det. Hele dagens festglæde var som blæst bort. Hun havde slet ingen lyst til mere at gå hen og blande sig mellem de andre, som der langt borte spøgte og sladrede sammen, mens de undersøgte de påbegyndte kniblinger, hvor pindenes via var af tråde dannede et nyt mønster. Hun var blevet ene tilbage og satte sig ned i en stol, der stod lidt afsides, for at tænke over, hvad det dog kunne være, søster Rosalie ville sige hende. Da man havde sat sig til bord i den lange spisesal, og bordbønden var læst, havde Barb næsten mistet appetitten og spiste kun ganske lidt, mens hun måtte se på, hvorledes de sunde rødmossede søstre og nogle andre indbudte lod dette festmåltid videre fares al retfærdighed. Der blev i dagens anledning skænket vin af små snæverhalsede flasker, en gylden olieagtig vin fra Tours. Barb tømte sit glas i den tro at kunne drukne sine sove, men opnåede kun at få hovedpine. Måltidet forekom hende at vare en evighed. Så snart det var forbi, ilede hun hen til søster Rosalie, allerede på frastand udspørgende hende med sit blik. Søster Rosalie lagde mærke til hendes uro og søgte straks at berolige hende. Det er en ren bagatel, kære Barb. Du må ikke være så ophidset. Hvad er der i vejen? Ingenting, i hvert fald ikke noget særligt slemt. Jeg vil blot give dig et lille råd. Åh, hvor du gjorde mig forskrækket. Og når jeg siger, at det ikke er noget særligt slemt, så mener jeg ikke kun for øjeblikket. Men det kan blive alvorligt. Det drejer sig om, at du rimeligvis kommer til at søge dig en anden plads. En anden plads? Hvorfor det? Nu har jeg i 5 år været hos herr Vianne. Og jeg, som har set, hvor ulykkelig han har været, er blevet ham meget hengiven. Han sætter også pris på mig. Han er den mest rettænkende mand på jorden. Nej, hvor er du dog naiv, dit stakkels skin. Han er desværre meget langt fra at være den mest rettænkende mand på jorden. Det kan jeg fortælle dig. Barb var blevet ganske bleg og spurgte. Hvad mener du med det? Hvad skulle min herre vel have gjort? Søster Rosalie fortalte hende nu den historie, som var løbet hele byen rundt, og som til sidst også var nået ind i Le Beguinage stille verden. Om den mands slette levevis, af hvis griben og utrystelige sorg, som enkemand ærlighed til havde beundret. Jo, det var en nydelig måde, han havde trøstet sig på. Tænk, at han stod i forhold til en berygtet kvinde, en forhenværende danserinde. Barb var begyndt at ryste. For hvert ord, der blev sagt, måtte hun undertrykke en indre trang til at forsvare ham. Men hun nærede en så dyb agtelse for sin slægtning, at disse så fornærmelige og utrolige beskyldninger fik en egen vægt i hendes mund. Det var altså grunden til hans forandrede levevis, som hun ikke havde kunnet forklare sig. Derfor var det, at han så ofte var hjemmefra, ustandseligt kom og gik, spiste ude, kom sent hjem om aftenen, og til tider blev borte hele natten. Løbeginene blev ved. Har du tænkt over, Barb, at en hederlig og kristen pige ikke kan blive ved med at tjene hos en mand, der fører et udsvævende liv? Ved disse ord kunne Barb ikke beherske sig længere. Det var umuligt. Det måtte være bagvaskelser, som man havde bundet søster Rosalie på ærmet. En så god herre, der tilbad sin hustru, og som endnu hver morgen, det havde hun set med sine egne øjne, stod grædende foran den afdødes portrætter, og som værnede hendes hårfletning med mere omhu, end hvis det havde været en relikvie. Det forholder sig, som jeg siger dig, svarede søster Rosalie roligt. Jeg ved alt. Jeg ved endnu så, hvor dette fruentimmer bor. Jeg kommer lige forbi huset, når jeg går min tur til byen, og jeg har selv mere end en gang set herr Vianne gå derind eller komme ud derfra. Det var ren besked, og Barbe syntes overvundet. Hun svarede intet, men der viste sig en dyb fure i hendes pande, og hun hensank i grublerier. Så sagde hun ganske stilfærdigt, jeg skal tænke over det, mens hendes slægtning, hvis pligter kaldte på hende, for et øjeblik tog afsked med hende. Den gamle tjeneste pige forblev som lammet, uden kræfter og uden at være i stand til at tænke klart over denne nyhed, der til intet gjorde alle hendes fremtidsforhåbninger. For det første var hun sin herre meget hengiven, og det ville gøre hende ondt at måtte forlade ham. Og hvor skulle hun desuden finde sig en så god og vellønnet plads igen? I denne pebersvende husholdning ville hun have kunnet lægge penge til side til den lille medgift, som var nødvendig for at hun kunne opnå at tilbringe sine sidste dage i Le Beguinage. Men søster Rosalie havde ret. Hun kunne ikke længere blive hos en mand, der var til forargelse for sin næste. Hun vidste i forvejen, at man ikke må tjene hos ugudelige mennesker, som hverken beder eller overholder kirkens bud, kvartemperfasten og de 4 store fastetider, før påske, apostelfasten, mariafasten og julefasten. Den samme regel gælder over for dem, der gør sig skyldige i den værste synd. Den, som prædikanterne i deres taler og under de åndelige øvelser fordømmer heftigst og truer med helvedes evige ild. Og Barb tog bestemt afstand fra den mindste forbindelse med skørelevnet, ved hvis blotte navn hun slog kors for sig. Hvad skulle hun dog bestemme sig til? Barb blev ved at være lige rødvild, både under aftensangen og den højtidelige velsignelse, som hun var vendt tilbage til kirken for at overvære sammen med søstrene. Hun bad den hellige ånd om at oplyse sig. og hendes bønner blev hørt, for i det øjeblik hun forlod kirken, havde hun taget en beslutning. Da det var så indviklet et tilfælde, der oversteg hendes egen dømmekraft, ville hun med det samme henvende sig til sin vante skriftefader i Notre Dame-kirken og lydeligt følge hans afgørelse. Præsten, til hvem hun fortalte alt det, hun lige havde fået at vide, havde gennem mange år kendt denne enfoldige og retskaffende natur, der ved den mindste lejlighed pinte sig med alle slags skrubler, således at hendes stakkels uvidende sjæl i sandhed billedligt talt vondede sig under tornekronens martyrium. Han søgte at berolige hende og fik hende til at love ikke at foregribe begivenhedernes gang. Der som beskyldningerne mod hendes herre viste sig at være berettigede, og at han virkelig havde indladt sig på sådan en strafværdig forbindelse, måtte hun dog for sit eget vedkommende tage følgende i betragtning. Så længe sammenkomsterne fandt sted uden for hjemmet, skulle hun lade som ingenting. I hvert fald behøvede hun ikke at bryde sig derom. Men hvis den nævnte løsagtige kvinde uheldigvis skulle indfinde sig i huset på besøg for at deltage i måltiderne eller i anden hensigt, kunne hun ikke længere gøre sig til medskyldig i usædeligheden, men måtte straks sige sin tjeneste op og tage bort. Barb lod præsten gentage sine ord to gange, indtil hun endelig havde forstået og nøje indprintede sig den deri gjorte sondring, hvorpå hun rejste sig fra skriftestolen og forlod kirken efter en kort bøn, for at vende tilbage til Kitty Rosaire til den bolig, hun var gået bort fra så glad og fornøjet om morgenen, og som hun nu, det stod hende klart, før eller siden ville blive nødt til at forlade. Og hvor er det vanskeligt at være glad ret længe, og hun gik hjem gennem de uddøde gader, i det hun med et suk mindes den landlige forstad, der lå så frodig og grøn i dagens første gry. Messen, de hvide lovsangssalmer, alt det, hvorover natten sænkede sig, i det hun tænkte på sit nært forestående opbrud, på de nye ansigter, hun skulle vende sig til, og på sin herres sjæl, der var stedt i dødssyndens tilstand, mens hun, nu der et hvert håb om at ende sine dage i Le Beguinage var udelukket, så sig selv dø en aften lige denne, ganske alene på hospitalet, hvis vinduer vendte ud mod kanalen.